ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงพระสูตรในปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายนี้ก็สืบเนื่องมาจากข่าวคราวที่เราได้ยินได้ฟังกันมาหลายวันก็พอดีเมื่อวานเนี่ยก็มีผู้ใหญ่ในวงราชการแต่ว่าเกษียณแล้วทั้งคู่เนี่ยก็นำเอกสารที่เกี่ยวกับพระศรีอานมาให้อ่านแล้วความรู้รู้สึกว่าท่านก็ชื่นชมวันนี้ก็ตกกลางคืนก็ได้ฟังเรื่องซึ่งเปรตกู้อะไรเนี่ยที่คนซึ่งไปพบเห็นแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังคนที่จริงคนที่เป็นหมอเนี่ยเขาก็โทรนัดอาตมาเหมือนกันจะมาพบคนที่จริงถ้าแกมาพบได้วันนั้นก็คงจะไม่น่าแตกอย่างนี้คือก็ทำให้เห็นทั้งสองเรื่องนะเห็นว่ามันเป็นความอ่อนแอในด้านการวินิจฉัยตัดสินเรื่องต่างๆแล้วก็ไม่มีการเทียบน้ำหนักว่าระหว่างสองอย่างเนี่ยเราควรจะเอาอะไรอย่างในกรณีของพระศรีอานอาตมาก็อ่านจบไปชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีพิเศษอะไรนะฮะโยมก็เขียนได้อย่างนั้นนะแต่ก็เล่าสิวิจิตพิสดารเรียกว่าพระแม่หรือเจ้าแม่นะฮะก็ยังไม่ค่อยแน่ใจตำนองคล้ายๆกับว่าเป็นการสัตรู้ไปเลยก็อธิบายโครงสร้างหลักให้เขาฟังสามสามสี่ข้อเมื่อวานนะคือบอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะมาตรัสรู้ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาอยู่เนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตรัสรู้นั้นคือรู้ในเรื่องที่ไม่มีการเผยแพร่สั่งสอนกันมาก่อนคือในสิ่งที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นมาก่อนแต่ในปัจจุบันเนี่ยธรรมะก็คืออริยสัจ4เนี่ยก็ปรากฏแพร่หลายกันอยู่สมมติว่าใครจะเกิดรู้อะไรขึ้นมาระดับพระอรหันต์มันก็แค่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เท่านั้นก็มีฐานะเป็นสาวกเท่านั้นไม่ได้เป็นพระศาสดาหรอกแล้วแกก็บอกว่าเนื่องจากศาสนาพระพุทธเจ้ามีแล้วตอนพระศรีอานมาตรัสรู้ตอนนี้ก็ไม่สอนธรรมก็บอกว่าผิดอีกแล้วคือความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธะเนี่ยมันมีอยู่3ระดับระดับหนึ่งก็คืออรหันตสัมมาสัมพุทธะต้องทำหน้าที่ทั้งสองอย่างคือตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบด้วยตนเองตามบทพุทธคุณว่าสัมมาสัมพุทโธนะครับแล้วก็ต้องสั่งสอนบุคคลอื่นด้วยปฏิสถานเป็นรูปองค์กรบุคคลเป็นศาสนามีกลุ่มพุทธบริษัททั้ง4อย่างที่เรามีเนี่ยครับพอมาตรัสรู้แล้วบอกไม่ประกาศธรรมเนี่ยตั้งเป็นโรงเจเนี่ยไม่ได้แล้วก็ตัวคนที่แสดงตัวเป็นพระศรีอานนะครับเขาบอกว่าพระศรีอานนั้นต้องเป็นผู้หญิงบอกนี่มันไม่ใช่จริงไม่ใช่เรื่องผู้หญิงผู้ชายนะฮะแต่ว่าคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นเกิดแวะมาถึงเนี่ยต้องประกอบด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการก็ลักษณะของมหาบุรุษ32ประการนะฮะจะเป็นมหาสตรีนี่ไม่มีหรอกก็ว่าพระพุทธเจ้าเองก็เคยเกิดเป็นผู้หญิงมานะฮะก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ว่า คนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องประกอบด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการมันสืบเนื่องมาจากบารมีคือหมายความว่าคนบำเพ็ญบารมีจบตรงนั้นเต็มที่แล้วเนี่ยมาก็ต้องเกิดมาอย่างนั้นเพราะการเป็นพระพุทธเจ้าที่จริงมันต้องปรากฏด้วยรูปกายก่อนนะแล้วสกุลที่เกิดก็ต้องเกิดในสกุลกษัตริย์กับสกุลพราหมณ์แต่ว่าภาษีอานเนี่ยก็ชาวบ้านธรรมดาอยู่แถวชัยภูมิหรือบุรีรัมย์เนี่ยนะแล้วก็คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นการแสดงสัจธรรมไม่ใช่โปรโมทพระองค์เองแต่ว่าโปรโมทธรรมแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์อะไรจากใครแต่ว่าพวกนี้ส่วนมากมันก็ไปเรียกร้องผลประโยชน์แต่ทีนี้พอดีมันตอนก่อนจะมาเนี่ยก็มีพระเข้ามาเล่าเรื่องการขัดแย้งกันที่อินโดนีเซียคือมหาอุบาสิกาท่านหนึ่งชื่อนางวิสาขานะฮะชื่อวิสาขาเก่งมากเป็นเศรษฐีนีอันดับ8ของอินโดนีเซียแต่ว่าเป็นชาวพุทธที่เอาจริงเอาจังมากแล้วก็ท่านก็ไปสนับสนุนให้พวกญี่ปุ่นมาเผยแพร่แล้วเกิดทะเลาะกับพระมาก็เตือนไปบอกว่ามันนอกเรื่องไอ้นั้นมันก็พูดด้วยกันก็ช่วยกันทำงานช่วยกันสั่งสอนให้มีคนดีเกิดขึ้นก็แล้วกันแหละทำไมจะต้องแข่งแย่งจะต้องต่อสู้กันประเด็นนี้ที่จริงมันก็มีเหมือนกันนะฮะแต่เราต้องแยกประเด็นให้ออกว่าทำไมคุณต้องประกาศเป็นพระศรีอานถ้าคุณประกาศเป็นคนศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมคนหนึ่งแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่ธรรมก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะนะที่จริงก็ช่วยกันมากมันก็ดีแต่พอประกาศตรงนั้นเนี่ยมันไปทำลายหลักการเขาเป็นการทำลายหลักการดั้งเดิมเพราะว่าพระศรีอานเนี่ยจะมาที่จริงเนี่ยศรีอานเนี่ยมันเป็นภาษาสันสกฤตนะฮะแล้วปรากฏในคัมภีร์เนี่ยมันปรากฏเพียงสักครึ่งหน้ากระดาษมั้งประมาณสัก 7-8 บรรทัดตอนนั้นเองที่เป็นบาลีพุทธวจนะแต่ไม่ได้เรียกว่าศรีอานนะเพราะว่าเราเรียกในภาษาบาลีศรีอานนั้นศรีอริยเมตไตรเป็นสันสกฤตมันเป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นอ้างว่าพระมาลัยเทวเถรเนี่ยไปพบพระศรีอานที่สวรรค์ชั้นดาวดึงว่าพระมาลัยก็ไปไหว้พระจุฬามณีเจดีย์สวรรค์ก็มาอ่านมาตั้งแต่เป็นเด็กกันนะเรื่องภาษีอ่านเราก็ไม่เชื่อมาตั้งแต่เป็นเด็กกันคือมันมีเหตุผลอยู่เยอะถ้าเรายิ่งอ่านแล้วจะไม่มีเหตุผลอยู่เยอะคือพระพุทธเจ้าต่อไปนะมีแหละแต่ว่าจะชื่อสีอานหรือไม่สีอานเราไปรู้ได้ไงภาษามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วแม้แต่ภาษาเมื่อสัก 8-90 ปีที่แล้วนะฮะเราจะเห็นว่าภาษา 8-90 ปีแล้วเอามาอ่านลองดูสิมันก็เปลี่ยนจากยุคปัจจุบันเยอะแต่ว่าสีอานเขาบอกจะมาเกิดเมื่อมนุษย์มาเข้าสู่กาลียุคก่อนหมายความว่าโลกมนุษย์เราเนี่ยมันศีลธรรมมันต่ำลงไปเรื่อยๆมันเสื่อมทรามลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็มีอายุแค่10ปีแต่นั้นเองแล้วเกิดจราจรเข็นฆ่าทำลายล้างกันแล้วก็เหลือไม่เท่าไรหรอกวันนี้เข้าป่ามันเริ่มพัฒนาการใหม่วิวัฒนาการใหม่เลยจนมนุษย์อายุยืนไปจนถึง100,000ปี100,000ปีนี่สอนไตรลักษณ์ไม่ได้นะไม่เห็นไตรลักษณ์อายุมันยืนเกินไปอายุมันก็ต้องลดลงมาอีกลดลงมาเรื่อยจนมาถึงอายุ 80,000 ปีเนี่ยพระศรีอานจึงจะมาตรัสรู้ไม่รู้สักกี่อีกสักกี่ล้านปีนะฮะมันเป็นลักษณะเพ้อฝันของคน พราะเราดูบริบาลพระศรีอานมันก็เต็มกลืนแล้วนะคุณลองนึกดูว่าบริบาลพระศรีอานนี่4โกฎก็4ทีเท่าไหร่อ่ะ4โกฎก็4ทีโกฎ1ก็10ล้าน4โกฎก็40ล้าน4ทีก็คือด้านละ4โกฎ4โกฎคือ160ล้านประเทศไทยประชาชน60กว่าล้านนั่นเองนะฮะอย่างยุ่งขนาดนี้บริวารภาษีอานตั้ง160ล้านเนี่ยมันวุ่นวายขนาดไหนคือมันไม่มีเหตุผลเอาคนจากไหนมาเกิดเนี่ยนะฮะคนทำชั่วเยอะคนทำดีน้อยก็บอกว่าเหมือนกับโคตัวนึงกัดหน้าเขาโคกับขนโคแต่นั่นเองคนเกิดสวรรค์ขนาดเท่าเขาโคคนเกิดนรกเท่ากับขนโคแล้วก็คนทำดีที่ไหนไปเกิดเป็นบริวารภาษีอานนะทำไมต้องผู้หญิงต้องเป็นบริวารเป็นเจ้าของวิมานเองไม่ได้หรือมันไม่มีเหตุผลเยอะเลยนะคือเราจะเห็นว่ามันเป็นความเพ้อฝันอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยเป็นการสร้างขึ้นมาทั้งสองเรื่องทั้งเรื่องพระมาลัยทั้งเรื่องพระมาลัยเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนฟังมหาชาติ13กันให้จบในวันเดียวเพื่อจะพบศาสนาพระศรีอานและศาสนาพระศรีอานที่จริงสมมติว่าท่านเกิดจริงนะแต่ว่าไม่ต้องไปรอหรอกมันตอนท่านเกิดที่เราอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยสมมติว่าท่านเกิดขึ้นไปจริงเราก็ไปเกิดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าจะสอนในนามของอุบาสิกาในนามของบาสุกในที่จริงก็ดีนะฮะคือช่วยกันเยอะๆหน่อยก็ช่วยกันมากๆมันก็เหมือนกับความผิดพลาดของลูกศิษย์ธรรมกายก็ติดต่อมาหาธรรมะก็มาจากอเมริกานะฮะจะมาอธิบายเรื่องอะไรความบอกคุณไม่ต้องอธิบายแล้วข้อมูลที่คุณส่งมาผิดทั้งนั้นนะเพราะอะไรเพราะว่ามันทำตัวขึ้นสูงจนว่าเป็นที่มาของพระพุทธเจ้าคนเริ่มหมั่นไส้ตรงนั้นแหละคือหมายความว่าตัวเองเหมือนกับเป็นองค์พนารายณ์แล้วก็พระพุทธเจ้าเป็นอวตารมาแยกมาจากพนารายณ์อาจารย์สดก็แยกมาจากเขาคนก็เริ่มจับประเด็นตรงนี้แล้วก็เริ่มหมั่นไส้มาเรื่อยๆผมมาเรียกอะไรมากๆก็มันเกิดเรื่องเนี่ยที่เกิดเนี่ยก็จะเห็นว่าคนเรามันต้องอยู่ในจุดจริงๆเนี่ยตัวสัจจภาวะเนี่ยคือเราเป็นอะไรก็เป็นแต่อย่าอ้างให้มันเกินที่เราเป็นเพราะถ้าเกินที่เราเป็นมันจะผิดหมดเลยมันจะผิดเบิดเช่นมาชาวบ้านมาอ้างตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันอ้างไม่ได้พระศรีอานก็เป็นไม่ได้นะเราต้องนึกดูว่าพระศรีอานสมมติเอาสมมติว่าพระศรีอานพระศรีอานมีเรียบร้อยแบบนี้ว่าเนี่ยสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยมันร้อยสี่ร้อยปีโลกมนุษย์ในวันหนึ่งคือหนึ่งของสวรรค์ชั้นดุสิตเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณลองสังเกตดูว่าพระพุทธเจ้านิพพานมาเนี่ยก็2540กว่าปีรวมกับอีก45ปีก็88ปี2548ปี88ปีนะก็อายุภาษีอานก็เพิ่งผ่านไป 6-7 วันนั่นเองเห็นนะฮะอายุภาษีอานก็ผ่านไป 6-7 วันเอาให้8วันนะแล้วลงมาทำอะไรแล้วก็เพิ่งอยู่สวรรค์หยกๆเลยนะฮะเออมันจะขัดแย้งทั้งระบบหมดเลยมันระบบทั้งหลายที่ท่านมีมันจะไปทำลายหมดเลยทั้งระบบอ่ะแต่ถ้าคนไม่คิดแล้วก็ดูจะไม่มีปัญหาอะไรมันจะมีปัญหาว่าหลักการศาสนาถูกทำลายพระพุทธเจ้าตายไปแล้วไปเกิดไปรอเครื่องเส้นของยายชีจันอยู่ที่อายตนะนิพพานนะพระพุทธเจ้าเป็นผีกินเครื่องเส้นนะพระพุทธเจ้ากลายเป็นผีรอกินเครื่องเส้นของยายชีจันอยู่เห็นไหมลดพระพุทธเจ้าเป็นผีเปรตนั่นเองมันทำลายหลักการศาสนาหมดเลยแล้วว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่ยายชีจันจะเกิดแล้วพระพุทธเจ้ากินที่ไหนใครเส้นให้แต่ก็เส้นได้อยู่สองคนนั่นเองนะครับปรากฏว่ามันหลักการมันเสียหมดเพราะในเรื่องหลักการเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะศาสนานี่มันเป็นผลมาจากการสัสรู้เป็นผลจากพระสัพพัญญุตญาณมันไม่ใช่เรื่องว่าใครจะนึกจะมาพูดก็พูดไปเรื่อยๆพอพูดไปผิดนิดเดียวอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนมาอยากขยับของท่านสัสรู้เราไม่ได้สัสรู้ท่านว่ายังไงเราว่าอย่างนั้นแหละแล้วมันจะไม่ยุ่งหรอกแต่พอขยับของท่านนิดเดียวท่านเองยุ่งทันทีเลยเห็นไหมตกลงว่าพระพุทธเจ้าตายแล้วต้องเกิดอีกเกิดอีกแล้วปฏิบัติบำเพ็ญเพียรไปทำอะไรก็ทุกพวกเราก็เกิดอีกก็เกิดอีกทุกคนอ่ะแล้วเกิดแล้วก็ไม่ได้เกิดไปทำอะไรไปนั่งอยู่เฉยๆด้วย ก็เป็นมนุษย์ยังดีกว่าได้ไปช่วยสังคมกันบ้างไปช่วยไปอะไรเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นอะไรยังดีกว่ามาช่วยคนอื่นกันบ้างอันนี้คือหลักที่เราจะต้องจับไว้ว่าส่วนจะช่วยกันสอนธรรมนั้นดีหมดแหละไม่ว่าใครอาตมาเนี่ยไม่เคยคัดค้านใครนะยายคุณวราพรที่โชคชัย4นี่ก็คุ้นเคยกันก็เคยมาหาที่กุฏิอาตมาก็เคยไปเยี่ยมเขาเคยไปเทศอะไรฟังก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ช่วยกันสอนธรรมะก็ดีแล้วนี่พวกหุบผาสวรรค์เนี่ยคนอื่นก็ต่อต้านเยอะมาไม่ต่อต้านนะฮะเขาสอนชาวบ้านรักษาศีล8ได้ก็บุญแล้วจะเอาอะไรเขาแต่เขาไม่ได้อ้างเป็นพระพุทธเจ้าเขาไม่อ้างเป็นพระพุทธเจ้าเขาอ้างแค่ร่างทรงแต่นั้นเองก็ช่างเขาอะไรหรอกแต่อย่าอ้างให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่าไปทำลายหลักการเขาอย่าไปทำลายหลักการของศาสนาส่วนช่วยกันทำงานนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกับพระญี่ปุ่นพระอะไรก็ช่วยกันเถอะพระทิเบตพระอะไรก็มาเถอะมาช่วยกันช่วยรักษาชนธรรมจะแก้ปัญหายาบ้าหน่อยๆไปอบรมอัยการอยู่3วันถามคดีมากมายเขาบอกว่าเยอะเหลือเกินถามคดีเรื่องอะไรเขาบอกยาบ้านำหมดเนี่ยยาเสพติดเนี่ยนำหมดเมื่อก่อนเนี่ยปัญหาการเงินนี่ 47% เดี๋ยวนี้ยาบ้านี่ขึ้นไปตั้ง50กว่าก็แสดงว่าอาการหนักแล้วใครก็ตามมาช่วยขนาดนี้ช่วยเรื่องยาบ้าได้นะก็บุญแล้วบ้านเมืองเรานี่ก็ดีแล้วทีนี้พระสูตรเนี่ยมันเป็นเรื่องของพราหมณ์คนหนึ่งก็เป็นการมองอย่างนี้คือมองไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วอะไรควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยท่านก็มาตำหนิพระพุทธเจ้ามาฟ้าพระพุทธเจ้าจนชื่อโทนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อไหว้ไม่สักการะไม่ให้ความเคารพใครอย่างดีก็บอกให้นั่งแล้วนั่นเองไม่ใช่บอกเขามาแล้วต้องไปเอาอาสนะมาปูเชิญมานั่งให้พระพุทธเจ้าไปทำอย่างนั้นไม่ได้แหละไอ้นี่ตายเลยประมงกลตายเลยพระเจ้าไหว้ใครไม่ได้นะถ้าไหว้แล้วคนนั้นจะเป็นประมงกลเหมือนกับสามัญชนเนี่ยให้ในหลวงไหว้มันก็สวยแล้วมันแทนที่จะได้บุญได้กุศลมันก็สวยแล้วก็ถือเป็นอัปมงคลสำหรับเราอะนะฮะคือคนที่มีคุณธรรมสูงกว่านี่ไปไหว้คนที่มีคุณธรรมต่ำกว่าไม่ได้คล้ายๆกับเอาให้ย่ามาไหว้เราอย่างเงี้ยนะมันก็ไหว้ไม่ได้ถ้าเราบวชเป็นพระนะได้ก็ไหว้ในฐานะเป็นพระไม่ใช่ไหว้ในฐานะเป็นหลานก็ไหว้ในฐานะเป็นพระนะได้คือการติเตียนพระพุทธเจ้าในแนวนี้มันมีอยู่บ่อยส่วนมากก็พราหมณ์ตัวใหญ่ๆพวกพราหมณ์คณาจารย์เจ้าลัทธิทั้งหลายเนี่ยก็ติเตียนว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้สักการะไม่เคารพไม่ให้อาสนะไม่เชื่อเชิญพวกพราหมณ์ที่เป็นผู้ใหญ่แตกฉานในใจเพศก็คุยโม้อวดเยอะนะฮะว่าพราหมณ์มันเก่งอย่างนั้นบริสุทธิ์ด้วยชาติอุปโตสุชาติอะไรแต่ไรที่พราหมณ์ขี้โม้น่ะขี้โม้อย่างนั้นตลอดคือเราจะเห็นว่าประเด็นตรงนี้ปัญหาว่าคนฟังเนี่ยคนพูดเนี่ยเขามีพื้นฐานยังไงคือจากการสังเกตว่าพระพุทธเจ้าไม่ตอบวิธีเดียวกันแต่ว่ากับท่านโทนะพราหมณ์จะตอบอีกแบบหนึ่งคือเขาจะอ้างความเป็นมายิ่งใหญ่ของเขานะเห็นว่าเกิดมาจากโอทของพระพรหมเป็นพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นผู้บริสุทธิ์โดยชาติโดยกำเนิดทั้งสกุลเนี่ยทั้งสายบิดาทั้งสายมารดาทั้งเจ็ดชั่วโคตรก็นั่งว่าไปเรื่อยๆนะแตกฉานในใจเพศวิทางกษัตริย์คัมภีร์นิคันดุคัมภีร์อิติหาสคัมภีร์มาปิศาลักษณะอะไรอะไรก็ว่านะคือสรุปว่าเอาชาติกำเนิดมาขู่กับเอาความรู้มาขู่แล้วก็ถือความบริสุทธิ์ด้วยการสืบทางสายเลือดก็หลักนี่หลักมันก็ตอนนั้นแล้วก็ไปเชื่อมโยงตัวเองกับพระพรหมพระพุทธเจ้าท่านใช้ความรู้ที่เป็นฐานของพราหมณ์นั่นแหละก็มาสอนพราหมณ์อีกทีแต่ว่าไม่ใช่สอนแบบไปแก้คำถามว่าทำไมจึงไม่ไหวนะคือให้คิดตัวเองก็ทั้งก็บอกว่าพราหมณ์ในมหาฤาษีคือพราหมณ์เนี่ยเขาจะอ้างพระเวททั้งหลายเนี่ยเขามหาฤาษี8ตนมหาฤาษี8ตนนั้นก็สาวขึ้นไป สาวขึ้นไปก็ไม่เจอหรอกฮะว่าเป็นใครมาจากไหนแต่ชื่อเสียงเรียงนามนี่มีนะฮะชื่อเสียงเรียงนามนี่มีทั้ง8ตนนั่นแหละแล้วก็เอามาพูดกันบ่อยแต่บางครั้งถ้าพระพุทธเจ้าต้องการจะชี้ผิดชี้ถูกก็เด็ดขาดลงไปเลยนะฮะก็เคยมีรับสั่งว่าไอ้ที่พูดเนี่ยมันเหมือนคนตาบอดจูงเดินกันมาเป็นแถวตัวหัวแถวก็ไม่รู้ตัวที่สองที่สามที่สี่นี่เป็นแถวเลยไม่รู้เลยแล้วก็มาพูดกันของคนตาบอดเฉยๆคือไม่รู้จริงอย่างที่สอนเรื่องธันวาเศรษฐากับพารัตวาชาที่จบลงในเรื่องธรรมกายนะฮะธรรมกายพูดกายพรหมกายพูดพรหมนะฮะจะพูดในสี่คำนี้ที่จริงก็สอนเรื่องนี้นะแต่เรื่องคนตาบอดจูงเดินกันมาเป็นแถวต่างคนต่างก็ไม่รู้อะไรแต่ประเด็นนี้ไม่ได้ว่าอะไรคือเอาความเชื่อเขาเป็นครูเลยว่ามหาฤาษีทั้ง8เนี่ยได้จำแนกคุณลักษณะของพราหมณ์ไว้เป็นกี่ประเภทแล้วก็โทนะพราหมณ์ก็บอกว่าเป็น8ประเภทแต่ว่าท่านไม่อธิบายพุทธเจ้าอธิบายฟังเองอธิบายฟังเองว่าใน8ประเภทนั้นมีการจำแนกอย่างไรแล้วมีหลักการในการประพฤติปฏิบัติอย่างไรแต่ว่าพราหมณ์ประเภทนี้เขาเรียกว่าสมณพราหมณ์มันเริ่มจากการปฏิบัติอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าโกมาระพรหมจรรย์คือจะทำตัวเป็นโสดอยู่48ปีแก่นั่นที่จริง48ปีทำตัวเป็นโสดอยู่48ปีในขณะที่48ปีนั้นจะไม่ประกอบอาชีพอย่างที่สามัญชนประกอบเยอะแยะนะก็ยกตัวอย่างอาชีพสมัยนั้นที่จริงเยอะเหมือนกันนะที่ปรากฏในคัมภีร์แสดงว่าอาชีพคนเยอะเหมือนกันแต่พวกนี้จะใช้การภิกขาจารย์ใช้ถือกระเบื้องขอทานนะถือกระเบื้องขอทานประพฤติตัวเป็นโสดอยู่48ปีพอจากนั้นก็จะไปออกไปหาเงินมาบูชาอาจารย์โดยการใช้ภิกขาจารย์อีกเช่นเคยได้ภิกขาจารย์อีกเช่นเคยแล้วก็ได้เงินมาบูชาอาจารย์แล้วก็ต่อไปก็ไปภิกขาจารย์ภิกขาจารย์กุมารีไปขอลูกสาวก็แต่ว่าไม่ใช่แบบแต่งงานไม่ได้แบบอย่างอื่นหมดเลยนะฮะแบบบิณฑบาตอีกละแบบขออีกละไปขอก็พวกพราหมณ์เขาก็เชื่อนะฮะเขาก็เชื่อว่าการบริจาคลูกสาวแก่พวกที่ประพฤติโกมารพรหมจรรย์มานี่ได้บุญก็เป็นลัทธิความเชื่อที่เขาสั่งสอนกันมาไอ้พวกนี้มันมีความสลับซับซ้อนอยู่เยอะนะฮะเราจะเห็นว่าแบบโบราณไม่ว่าทางกรีกทางโรมันทางอียิปต์ทางอินเดียทางจีนเนี่ยฮะไอ้พวกมีคำสอนที่เอารัดเอาเปรียบสังคมนี่มันมีเยอะเลยแล้วก็พวกที่ถูกสอนนะฮะจะเสียเปรียบคนที่สอนเพราะพราหมณ์พวกนี้โครงสร้างจะเป็นอย่างนี้หมดนะฮะโครงสร้างจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดหมายความการใช้ชีวิตของเขาทั้ง5ประเภทเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดในช่วงแรกประพฤติโกมารพรหมจรรย์อยู่48ปีไม่ประกอบอาชีพทุกชนิดก็ประกอบอาชีพอย่างเงี้ยเพียวภิกขาจารย์แล้วก็ช่วงที่2ก็จะเที่ยวภิกขาจารย์คือเที่ยวใช้กระเบื้องกายเบื้องคล้ายๆขอทานนั่นนะฮะคล้ายเขาทานแต่เขาเรียกว่าสมณพราหมณ์เป็นพวกวันิภกจะเร่ร่อนขอตอนนี้ขอสตางค์เพื่อบูชาอาจารย์ช่วงแรกเนี่ยจะขอเพื่อบูชาอาจารย์ไม่ใช่ช่วงแรกช่วงที่สองช่วงที่สามนี่จะขอเพื่อตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานแต่ว่าถ้าแสดงว่าทั้งสองช่วงเนี่ยท่านสะสมเป็นส่วนตัวด้วยนะเพราะว่าตอนที่เขาให้ลูกสาวนี่ท่านให้เงินนะท่านให้เงินเป็นกายแค่กับบูชาคุณพ่อแม่เขาแล้วก็ไปครอบครองเรือนก็เป็นพราหมณ์คฤหบดีช่วงนี้เป็นพราหมณ์คฤหบดีก็แสดงว่าก็แก่แล้วนะฮะอายุก็ร่วม50แล้วแสดงว่าแก่แต่ว่าดูแล้วมันก็หมายความว่าพราหมณ์เนี่ยมันก็มี2แบบแบบหนึ่งก็คือคฤหบดีพราหมณ์เลยมันซึ่งเป็นการใช้ชีวิตใน4ช่วงช่วงแรกก็คือการศึกษาเรียกว่าพรหมจรีช่วงที่สองก็คฤหัสถ์คือครองเรือนช่วงที่สามก็อยู่ป่าก็เรียกว่านับอรัตช่วงที่สี่ก็เป็นนักบวชไอเนี้ยที่คนไทยเอามาใช้ เรามาใช้ในสังคมไทยเราก็แบ่งชีวิตเป็นตอนๆแล้วก็ยกยอดตอนแก่ซึ่งไม่ค่อยมีแรงทำบาปแล้วนำมาเข้าวัดนะฮะตอนมีแรงทำบาปก็อยู่ข้างนอกก็เดี๋ยวนี้ก็ยังถือกันอยู่เยอะฮะเขาบอกว่าพราหมณ์ที่ตัวเองเป็นพราหมณ์แต่ว่าประพฤติแบบพรหมถามว่าพราหมณ์ที่ประพฤติแบบพรหมก็คืออย่างไรก็คือพราหมณ์ที่เจริญพรหมวิหารธรรมก็พยายามประพฤติปฏิบัติสร้างความรู้สึกเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายแล้วก็แผ่ความรู้สึกเหล่านั้นออกไปจนถึงตัวเองก็เจริญฌานนะฮะเจริญฌานไปได้จนบรรลุฌานก็หมายความว่าเป็นพรหมทั้งโดยระดับสมาธิแล้วก็เป็นพรหมทั้งระดับธรรมะแต่ก็อาศัยพวกพรหมวิหารทั้ง4ประการเนี่ยเป็นหลักในการเจริญแผ่เมตตาไปในทิศทั้งหลายโครงสร้างในการปฏิบัติมันก็คือกันนะนะคือแผ่เมตตาไปในทิศทั้งหลายด้วยกันแต่ว่าประการสำคัญคือธรรมะคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะฮะคือสรุปก็ใหญ่มากถ้าสังคมเรามีให้ได้สักข้อแล้วมันจิตใจมันจะเคลื่อนไหวไปตามกระแสของธรรมะได้เองหรือถ้าเราลองสังเกตว่าในพระบาลีจริงๆเนี่ยไม่ค่อยสอนครบทั้ง4ข้อคือสอนแค่ข้อเดียวสอนข้อเมตตาให้ได้ก็แล้วกันคือถ้าเมตตาได้แล้วอย่างอื่นมันไปได้ฮะมันจิตมันจะปรับสภาพของมันเองคล้ายๆกับพ่อแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยนะเราลองสังเกตดูว่าพ่อแม่มีลูกก็รักลูกอ่ะนะถ้าลูกสุขภาพพลานามัยดีสบายไม่มีโรคไม่มีภัยพ่อแม่ก็มุทิตาก็เพลินมีมุทิตากับเมตตามุทิตากับเมตตาเมตตาเป็นฐานมีมุทิตาเพลิดเพลินพอลูกป่วยแม่ก็เกิดกรุณาเห็นไหมเกิดเองฮะเกิดโดยธรรมชาติมันเองพอลูกหายป่วยก็เกิดมุทิตาลูกเจริญเติบโตเดินเหินได้คล่องแล้วก็วางใจได้แล้วพ่อแม่ก็เปิดอุเบกขาเป็นช่วงๆอุเบกขาไม่ตลอดแต่อุเบกขาได้เป็นช่วงๆจนปล่อยลูกเล่นอยู่ได้นานๆก็จะเงื้อดูหรือมองดูไปเราอาจจะทำอะไรไปแต่ก็มองดูไปนั่นคือแสดงว่าจิตมันปรับสภาพของมันเองตามความเปลี่ยนแปลงของลูกเพราะฉะนั้นเวลาองค์ธรรมที่ท่านแสดงนี่ว่าเมตตาในมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์หมายความว่ามองถึงสเปสตาคือก็ไม่เจาะจงมนุษย์อ่ะนะฮะเจาะจงทั้งมนุษย์ทั้งอมนุษย์ทั้งสัตว์ดิเรกฉานที่เราสวดเป็นขันธ์5ขันธ์1ขันธ์4นะฮะขันธ์5นั้นหมายถึงมนุษย์กับสัตว์ส่วนใหญ่นะฮะขันหนึ่งก็มีพวกเดียวมีพวกอสัญญีสัตว์หรือพรหมลูกฟักเรียกพรหมลูกฟักเป็นพรหมโลกอยู่ที่พรหมโลกชั้นที่11พอท่านก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนหนึ่งนะฮะคล้ายๆกับพักสังสารวัฏคล้ายๆกับพักสังสารวัฏอาตมายังมองอยู่เนี่ยว่าที่พวกธรรมกายที่บอกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่อายตนะนิพพานเนี่ยมันยังนึกถึงพรหมลูกฟักกันนะพระอาจารย์ธนิตก็เคยสัมภาษณ์ธนิตอยู่โพก็เคยสัมภาษณ์หลวงตาที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคืนหนึ่งสามสี่ชั่วโมงถามพระพุทธเจ้ารูปร่างเป็นยังไงแกบอกเหมือนในโบสถ์นั่นแหละแต่ถามรับสั่งอะไรบ้างไม่รับสั่งอะไรพูดได้หรือเปล่าพูดไม่ได้ก็ยังนึกถึงพรหมลูกฟักอยู่เนี่ยยังนึกถึงพรหมลูกฟักอยู่วันนี้คงไม่เจอพรหมลูกฟักเข้าแล้วเข้าใจพระพุทธเจ้าไปนั่งอยู่ที่นั้นก็เสร็จแล้วก็กลายเป็นอุปาทานนะฮะพอนั่งก็อยากจะเห็นพอเห็นปั๊บก็ยึดว่าเนี่ยคือพระพุทธเจ้าก็อยู่ตรงนั้นน่ะมันก็เป็นลักษณะตัณหาอุปาทานแล้วเกิดเป็นภพขึ้นมาภายในใจอันนี้คือความเป็นอันนี้คือเป็นพระพุทธเจ้าก็ชัดนะคือถ้าเราดูปัจจัยการตรงนี้เราจะชัดมากเลยเพราะอะไรเพราะอายตนะเราได้ยินมันก็สัมผัสการอบรมสั่งสอนอธิบายลักษณะเป็นสร้างภาพขึ้นมาแล้วสร้างภาพท่านก็อยากจะเห็นอยากจะเห็นก็เพ่งจนเห็นตรงนี้ก่อนเห็นในท้องก่อน แต่แล้วก็เห็นพอเห็นอย่างนั้นท่านก็ยึดนะฮะอุปาทานยึดยึดก็เป็นภพภพก็เป็นชาติก็คือความเกิดความเกิดเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นรูปร่างอย่างนั้นหน้าตักเท่านั้นยาวเท่านั้นอะไรต่ออะไรก็ว่าไปอย่างนึกถึงพรหมลุกพักอยู่นะเพราะอะไรเพราะว่าสมาธิระดับฌานเนี่ยนะระดับฌานเนี่ยที่จริงมันต้องสงบนิวรณ์ได้ทั้งหมดนะแต่การของนิวรณ์มันไม่สงบพวกนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านก็ร่างกายของท่านเป็นพราหมณ์จริงแต่ว่าจิตใจของท่านเป็นพรหมแล้วตรงนี้มันน่าจะมาเป็นที่มาของคำว่ามนุสเปโตมนุสสะเนรโกมนุสสะเนรจาโนมนุสสะมนุสโสมนุสสะเทโวมนุสสะพรหมโมนี่มันน่าจะมาจากเนี้ยน่าจะมาจากพระสูตรเนี้ยแล้วก็คนไทยก็มาขยายต่อมาขยายต่อไปประการต่อไปนั้นตัวเองเป็นพราหมณ์แต่ว่ามีพฤติกรรมมีวิถีชีวิตแบบเทวดาการอธิบายความเป็นเทวดาก็แล้วแต่จะอธิบายอย่างไรอย่างไรนะตรงนี้อธิบายไปในระดับของสมาธิหมายความว่าท่านผู้นี้จะเจริญเพราะมันประพฤติพรหมจรรย์มานานประพฤติโกมารพรหมจรรย์มาตั้ง48ปีนะแล้วก็เสร็จแล้วท่านก็จะปฏิบัติธรรมะจนสงบเป็นสมาธิทีนี้สมาธินี่ถ้าอยู่ระดับสมาธินี่ตายแล้วก็เป็นสวรรค์นะแต่ถ้าระดับฌานมันก็เป็นพรหมก็แสดงว่าก็ไปแค่ระดับสมาธิก็หมายความว่าไอ้ตัวจิตของท่านมีธรรมะอยู่ภายในธรรมะนั้นจะเอาข้อไหนมาพูดก็แล้วแต่นะคือว่าในพระบาลีเองก็ว่าไว้ตั้งเยอะว่าไว้โดยเฉพาะปกติที่ทั่วไปเนี่ยก็มีอยู่ 4-5 ชุดดูจำนวนองค์ธรรมชื่อขององค์ธรรมเนี่ยไม่ค่อยตรงกันไม่ตรงกันทั้งหมดนะฮะก็มีซ้ำกันก็หลายๆข้อแต่ว่าโดยคุณภาพของจิตแล้วต้องจับประเด็นให้ได้นะฮะว่าธรรมะทั้งหมดนั้นมันไปลดโลกโกรธหลงทั้งหมดไม่ว่าจะข้อไหนก็ช่างแต่แล้วแต่ท่านจะสอนท่านดูคนนะท่านก็สอนธรรมะไปก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องสอนอย่างนี้เท่านั้นคือมันจะมีจุดบรรจบของมันเองนะสมมติว่าเราสอนให้คนหนึ่งมีเมตตาคนหนึ่งให้เลี้ยงชีพในทางที่ชอบคนหนึ่งให้สำรวมระวังในกามทั้งหลายคนหนึ่งให้มีสัจจะคนหนึ่งให้มีสติในสมมติเราสอนคนละข้อเนี่ยแล้วคนนั้นน่ะดีเองฮะอีก4ข้อเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเองที่เพื่อนมีเนี่ยเขาจะมีเองอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาเนี่ยจริงเริ่มตรงไหนก็ได้ในขณะที่เรามีปัญญาถ้าเราตรวจดูดีเราก็มีศรัทธาเรามีความเพียรเราก็มีสติเราก็มีสมาธิในขณะที่เรามีศรัทธาเราก็มีความเพียรเราก็มีสติมีสมาธิเราก็มีปัญญาแต่ว่าตัวใดนำแต่นั้นเองนะใครเดินหน้าแต่นั้นเองธรรมะมันเป็นกระบวนการเมื่ออย่างหนึ่งเกิดอย่างหนึ่งก็เกิดทยอยกันแล้วก็อีกตรงกันข้ามก็จะดับก็ทำนองคล้ายๆกับการอะไรขยับขยื่นอวัยวะมือเท้าของเราเนี่ยตรงไหนมันหนักล่ะสมมติว่ามือหนักประสาทส่วนอื่นก็ช่วยหนุนแต่ว่าเบาลงมาหน่อยตาเองก็ต้องช่วยดูนะหูก็จงช่วยฟังประสาทส่วนอื่นสมมติว่าเกิดเป็นตะคริวขึ้นมานี่ทำไม่ได้แล้วเห็นไหมเป็นตะคริวที่ประสาทสักเส้นหนึ่งมันเกิดเป็นตะคริวขึ้นมาในมือเกิดทำงานไม่ได้แล้วนั่นก็คือลักษณะของธรรมะมันเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันฝ่ายบวกก็เสริมบวกลบก็เสริมลบนะฮะหมายความว่าไอ้ฝ่ายตรงกันข้ามก็ดับไปนะฝ่ายที่เกิดก็เกิดขึ้นมาอย่างในกรณีของการเป็นเทวดาที่เราได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆก็หิริโอตตัปปะแล้วก็ศรัทธาศีลจาคะปัญญาไม่ใช่สุตะแล้วก็ปัญญาแล้วก็วัตตบท7ประการตลอดถึงกุศลก็หมด10ประการเนี่ยนะฮะเป เป็นธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาเพราะงั้นอย่าลืมว่าตรงนี้เป็นผู้ระดับศีลธรรมจรรยาพวกพราหมณ์มันก็เขาปฏิบัติพราหมณ์ก็ไปถึงพรหมโลกแล้วนะฮะคืออย่าลืมว่าสมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนนักปราชญ์นะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนโง่ก็เกิดขึ้นในท่ามกลางนักปราชญ์แล้วก็สอนพวกนักปราชญ์ลูกศิษย์ที่สอนชุดแรกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะฮะเราลองดูเถอะปัญญวัคคีย์ก็ดีพวกยสะปัปสหายก็ดีพวกภัททวัคคีย์พวกปุราณเจดินโอ้โหนักปราชญ์ทั้งนั้นเลยเป็นสัตว์บุรุษเป็นคนที่มีพื้นฐานความรู้ทั้งนั้นเพราะงั้นความรู้ระดับนี้ก็ถือว่าเป็นระดับศีลธรรมจรรยามันมีอยู่แล้วในโลกในส่วนต่างๆของโลกโลกมันก็ผ่านอารยธรรมผ่านปรัชญาผ่านลัทธิผ่านลัทธิศาสนามาแล้วแล้วก็ผ่านศาสนาประเภทเทวนิยมอยู่เยอะแยะแล้วนะฮะพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดด้วยแล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งคนอื่นไม่มีตรงเนี้ยคือว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาในการก่อนในกระบวนการอริยสัจเราจะเห็นว่ามันไม่มีใครเข้าใจกระบวนการของอริยสัจว่าถ้าจับได้สักอย่างแล้วเนี่ยปัญหาทั้งหลายมันจะแก้ได้ทั้งหมดประการที่สามนั้นเป็นพราหมณ์ตัวเป็นพราหมณ์แต่ว่าประพฤติเป็นเขาเรียกว่าเป็นบัณฑิตนะฮะประพฤติตัวเป็นบัณฑิตคือประพฤติตัวเป็นคนดีเนื่องจากไอ้ชีวิตของตัวเองก็ได้ผูกพันกับคนอื่นแล้วก็อาศัยการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากบุคคลอื่นมานานวิถีชีวิตเหมือนเดิมนะฮะคือการประกอบอาชีพนี่อย่างที่ว่าไว้3ระดับ3ช่วงเนี่ยเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าในการปฏิบัติของตนนั้นก็คือเป็นสาธุชนเป็นพลเมืองดีพูดง่ายเป็นพลเมืองดีก็อยู่กันกับชาวบ้านทั่วไปนั่นแหละแต่อาชีพยังประกอบอาชีพแบบเดิมเพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้มันเหมือนกับพระกรรมฐานในเมืองไทยนะลองสังเกตพระกรรมฐานในเมืองไทยกรรมฐานบางองค์ที่ท่านบำเพ็ญกุศลสาธารณะเพื่อนก็หาว่ากรรมฐานนอกรีดหาว่ากรรมฐานนอกรีดจะไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลืออะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ถูกด่าทั้งนั้นนะฮะถูกด่าทั้งนั้นแต่ถ้าเรามองถึงปฏิปทาของพระอรหันต์ก็ท่านก็ทำนะพระอรหันต์ท่านก็ทำท่านก็ช่วยท่านก็ช่วยสังคมอย่างพระปิลินวัชชะเนี่ยพระเจ้าพิมิสารสร้างกระต๊อบถวายท่านตั้ง500หลังนะก็500หลังก็คงจะอย่างมากก็6เสานะ4เสา6เสาก็กระต๊อบทีนี้ก็ท่านก็พระรูปเดียวนะฮะก็ท่านจะเอาไปไหนท่านก็เอาไปสงเคราะห์คนยากจนหมดแต่แจกคนหลังคนหลังๆแจกชาวบ้านคืองานสังคมสงเคราะห์นี่จริงๆพระพอช่วงหลังเนี่ยมันต้องทำเพราะสังคมมันขาดแคลนมันเดือดร้อนเยอะเลยถ้าพระไม่ช่วยก็ลำบากเหมือนกันปัญหาเป็นอันมากมีคนกินเดนอะไรแต่ไรมาในคนก็เรียกคนวัดพวกอาศัยวัดต่างๆเนี่ยมันก็ตามมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านั่นแหละคือมันเกิดปัญหาอย่างที่เคยบอกว่าอย่างการบวชสามเณรเนี่ยที่จริงมันก็เกิดจากการช่วยเหลือสังคมเพราะว่าครอบครัวของโยมอุปถากพระอานนท์เนี่ยถูกโจรปล้นแล้วก็ฆ่าตายก็เหลือเด็กอยู่2คนไม่มีญาติพี่น้องเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคือพระไม่มีเด็กสมัยนั้นยังไม่เลี้ยงเด็กเลยยังไม่มีสามเณรเลยยังไม่เลี้ยงเด็กพระอานนท์ก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะให้ช่วยเหลือยังไงได้บ้างเด็กเนี่ยพุทธเจ้าสั่งถามว่าเด็กพอไล่กาไหวไหมพระอานนท์บอกไหวพุทธเจ้ารับสั่งให้บวชเนรให้บวชให้เป็นเนรบวชให้เป็นเนรก็กว่าจะแก้ลงตัวเนรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะพอบวชได้มันก็บวชได้มันก็เปิดกว้างเอาเปิดกว้างเนรเล็กเกินไปแล้วก็พ่อบวชก็บวชตามพระอ๋อตอนเย็นก็หิวข้าวร้องอยากกินข้าวยุ่งอีกยุ่งอีกแล้วมันก็ปัญหาก็แก้กันมาอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นวัดเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาสังคมคือเข้าไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสังคมก็แก้ปัญหาสังคมเวลาเนี้ยถ้าพูดถึงว่าพระเลิกช่วยเหลือสังคมเลยนะจะป่วนเลยนะฮะคนอยู่ในมือพระที่ดูแลเวรนี่เป็นล้านๆเลยนะที่ดูแลอยู่แล้วก็ไม่เป็นข่าวเป็นคราวไม่ได้โปรโมทอะไรเนี่ยพระก็เลี้ยงดูเด็กสงเคราะห์เด็กอยู่นี่ช่วยเหลือกันอยู่เพราะงั้นก็คือการ เกิดเมตตากรุณาหรือเกิดต้องการจะทำความดีแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมก็แล้วแต่ท่านจะทำได้นะฮะแต่สรุปว่าตัวท่านเองเนี่ยทำตัวเป็นคนดีอาชีพก็ยังใช้อาชีพแบบเดิมก็คงจะใช้ความรู้ในสมัยที่เป็นพรหมจรรย์คือไม่ได้ให้รายละเอียดว่าทำอะไรมั่งทำอะไรมั่งในการประพฤติตัวเป็นคนดีเนี่ยทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยประเภทที่4เนี่ยท่านทำตัวเป็นคนเขาเรียกว่าพราหมณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างนะหมายความว่าในการครองเรือนในการประกอบอาชีพเนี่ยเช่นว่าของที่เราได้มาเนี่ยได้มาในทางที่ชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวบ้างแต่ว่าไม่สงเคราะห์ญาติบางทีก็เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็สงเคราะห์ญาติแต่ก็ไม่ทำบุญอะไรต่ออะไรคือมันไม่สมบูรณ์ในประโยชน์ทั้งสองคือว่าชีวิตที่สมบูรณ์มันทำประโยชน์ได้ทั้งสามคือว่าประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ในภายหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างสูงคือพวกบารมีธรรมอย่างน้อยท่านก็บอกว่าทำประโยชน์ได้ทั้งสองคือประโยชน์ในชาติปัจจุบันและประโยชน์ในชาติหน้าหรือประโยชน์แก่ตนเองและประโยชน์แก่บุคคลอื่นทีนี้ถ้าหากว่ายังไม่สมบูรณ์เนี่ยถือว่าดีบ้างไม่ดีบ้างมันอาจจะมีปัญหาบางทีก็ค้าขายร่ำรวยมาในทางทุจริตแล้วเอามาแจกแบ่งมันมีปัญหาในช่วงแสวงหาใช่ไหมมันไม่มีปัญหาในช่วงแจกแบ่งหรือบางทีก็ทำมาประกอบสัมมาชีพมาดีร่ำรวยก็มีสถานะแต่ก็ภายในครอบครัวไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่ดูแลญาติผู้ใหญ่ไม่ได้สงเคราะห์ญาติผู้ลำบากอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีตรงเนี้ยมันก็มีบกพร่องคือมันก็ไหลไปเรื่อยๆว่าตรงไหนมีปัญหาก็ถือว่าตรงนั้นยังไม่ดีเป็นการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในทัสสะสูตรไอ้อังคุตรนิกายเนี่ยพระสุตไออุตรนิกายนะฮะในอุตรนิกายในทัสสวรรคเป็น10ระดับเป็นการประกอบอาชีพการใช้จ่ายการช่วยเหลือแบ่งปันอะไรอะไรเนี่ยมันก็ออกมาถึง10ระดับ4ระดับแรกนี่แย่เลย4ระดับแรกนี่แย่เลยก็ชั่วมากกว่าดีแล้วก็4ระดับที่2นี่ก็ขึ้นลงๆดีบ้างไม่ดีบ้างก็กลายเป็น8 2ระดับต่อมาเนี่ยไอ้2ระดับนี่มันพิเศษคือหมายความว่ามันอยู่ในจุดที่เรียกว่าไม่สะสมไม่สะสมทรัพย์สมบัติก็แปลงทรัพย์สมบัตินั้นเป็นบุญก็แบบประชีวิตพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนะฮะเพราะว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ในสังคมพราหมณ์นะฮะสังคมของคนในยุคสมัยตรงนั้นประการต่อไปนั้นตัวเป็นพราหมณ์อยู่ในวรรณะพราหมณ์ไม่มีปัญหาคือประเดี๋ยวไอ้วรรณะพราหมณ์เนี่ยมันก็จะกำหนดด้วย1ชาติสกุล2รูปร่างหน้าตา3ก็จบสายเพศนะฮะ3ก็จบสายเพศแล้วก็4เนี่ยมีศีลแล้วก็5มีปัญญาใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเคยรับสั่งกับโสนกุตันตพราหมณ์ว่าถ้าจะตัดเนี่ยได้ไหมไอ้ห้าข้อเนี่ยตัดออกหนึ่งข้อเนี่ยตัดข้อไหนเขาตัดจบในเพศก่อนนะฮะตัดจบในเพศคือตัดข้อที่3ก่อนถามว่าจะตัดจากสองข้อตัดได้ข้อไหนตัดที่รูปร่างก่อนพวกนี้ถือสายเลือดจังเลยถือสายเลือดจังเลยถามว่าจะตัดทั้งสามข้อตัดข้อไหนตัดไอ้พ่อแม่เป็นพราหมณ์นะฮะ7ชั่วสกุลถามว่าจะตัดอีกสักข้อได้ไหมไม่ได้คือศีลกับปัญญานี่ตัดไม่ได้ก็แสดงว่าจริงพราหมณ์ก็ความคิดคมนะฮะลึกซึ้งไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันก็เอาข้อจริงว่าความเป็นพราหมณ์จริงๆมันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติกับการพัฒนาปัญญามันก็เปิดโอกาสกว้างมากกว่าสมควรแต่พอดีมันเป็นยุคพระพุทธเจ้าด้วยนะฮะคือไม่ใช่ยุคก่อนโน้นยุคก่อนโน้นโอ้ยรังเกียจกันน่าดูรังเกียจกันขณะว่าเห็นเงาของพวกจันทานก็ถือเป็นอัปมงคลแล้วต้องอาบน้ำหอมตั้ง16หม้อนะ อาบน้ำหอมตั้งติดบกหม้อเลยชำระไอ้อปรีจังไรทั้งหลายเนี่ยอุ้ยมันถือกันน่าดูนะพวกพราหมณ์พวกเนี่ยคือคุณจะเห็นว่าอินเดียกับลังกาเนี่ยที่เขามีปัญหากันเนี่ยมันการไม่ยอมรับความเสมอภาคก็เรียกสมภาพนะฮะสมภาพมันเกิดไม่ได้พาราดอนภาพมันก็เกิดไม่ได้แล้วก็สามัคคีก็เกิดไม่ได้เอกภาพมันก็เกิดไม่ได้เพราะว่ามันคนต้องรู้สึกเสมอกันอย่างน้อยก็เป็นคนไทยด้วยกันเดี๋ยวเป็นชนชาติเดียวกันแต่ว่าด้วยการนับถือระบบวรรณะระบบพราหมณ์เนี่ยมันไม่มีทางที่จะให้คนเสมอกันมันไม่มีทางที่จะให้คนเสมอกันได้เพราะว่ามันต่างกันตั้งแต่ต้นทีนี้จากความแตกต่างนี่คนกลุ่มหนึ่งเขาได้ผลประโยชน์จากความแตกต่างก็อย่าลืมนะฮะถ้ามีคนกลุ่มผลประโยชน์ที่ได้ผลประโยชน์จากความแตกต่างแล้วเนี่ยก็จะยึดติดในตรงนั้นแล้วถ้าใครไปต่อต้านขัดขวางมันก็ถึงหนึ่งก็ต่อสู้ล้างผลาญกันเลยต่อสู้ล้างผลาญกันเลยแล้วกลายเป็นศึกสงครามขึ้นมาคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆอินโดนีเซียที่เขากำลังรบกันอยู่ในปัจจุบันเราเห็นว่าอินโดนีเซียเป็นประชากรส่วนใหญ่แต่ไม่ได้คุมที่ส่วนเศรษฐกิจไว้พวกคริสต์นั้นเป็นประชากรส่วนน้อยแต่คุมเศรษฐกิจแต่คริสต์เนี่ยอ่อนไปหน่อยหนึ่งไม่เหมือนกับซิกนะฮะซิกที่อินเดียเนี่ยซิกที่อินเดียก็คุมทหารด้วยก็คุมเศรษฐกิจด้วยมือหนึ่งถือเงินมือหนึ่งถือปืนเอาสิใครจะแย้มกับแกล่ะเห็นไหมซิกเนี่ยจำนวนประชากรประมาณไม่ถึง20ล้านแต่เบเนี่ยใครกล้าแย้มเขามั่งเห็นไหมฮะเราได้ข่าวแต่ว่าอิสลามรบกับฮินดูแต่นั่นเองเราไม่รู้ข่าวว่าอิสลามรบกับซิกเพราะซิกไปรบอะไรกันนะลูกน้องแกเป็นพราหมณ์เป็นอิสลามเพราะแกรวยนะแล้วแกก็เป็นแม่ทัพไปพวกแขกซิกที่พวกหัวนะแกก็มีคุมปืนอยู่มือหนึ่งถือปืนมือหนึ่งถือเงินแล้วก็ครองโลกได้เลยนั่นก็คือลักษณะที่มันไปยึดกุมผลประโยชน์เอาไว้แล้วก็รักษาผลประโยชน์ตรงนั้นในที่สุดคนต้องเกาะอิงกลุ่มผลประโยชน์ตรงนั้นประกอบอิงกลุ่มผลประโยชน์แล้วก็กลุ่มเหล่านั้นเขาก็อยู่เขาได้นะคล้ายๆกับเนี่ยการเมืองไปอาศัยพวกค้ายาบ้าเพราะว่าราษฎรต้องซื้อเสียงต้องขายเสียงราษฎรก็ด่าแต่เฉพาะนักการเมืองไม่ด่าตัวเองมั่งนะฮะตัวเองงดขายเสียงจะลองดูเดี๋ยวก็แก้ปัญหาได้ก็แก้ปัญหาได้แต่ว่าถ้าราษฎรยังขายเสียงแล้วไม่มีทางแก้ปัญหายาบ้าได้หรอกมันเป็นวงจรที่แก้ไม่ตกคือว่ามันเหมือนกับเราอะไรต้องการน้ำมากเนี่ยฮะมันก็ต้องหาน้ำลงมาให้ได้โดยวิธีไหนก็ตามต้องหาน้ำให้ได้กักเก็บจะทำเป็นเขื่อนทำเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ต้องหาน้ำมาให้ได้ถ้าไม่งั้นก็มีปัญหาความเสียหายเกิดขึ้นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมต่างๆนี่ก็ล้มละลายไปหมดเลยที่จริงมันเป็นกระบวนการคิดให้ดูเถอะทุกเรื่องเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนั้นวันพวกพราหมณ์ประเภทนี้ที่จริงเนี่ยมันก็เกิดจากการไปกำหนดเอาว่าพวกที่ผ่านไอโกมาระพรหมจรรย์มาเนี่ยหมายความว่าพวกสมณพราหมณ์เก่านี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะรวยคือไม่ให้รวยเพราะรวยก็คืออะไรก็คือจะไปแย่งผลประโยชน์เพราะว่าการที่แกประพฤติพรหมจรรย์ก็มีพวกเยอะนะฮะแล้วคนให้เงินเลี้ยงดูแกมาแกก็มีพวกเยอะเหมือนจะทำยังไงว่าพวกพราหมณ์ประเภทหนึ่งที่ว่าท่านมีศักยภาพมีความสามารถแล้วก็ประกอบอาชีพไม่ขอทานพวกนี้มันเสียที่ไม่ขอทานแต่นั่นเองอย่างอื่นท่านไม่เสียอะไรฮะแต่ว่าประกอบอาชีพเยี่ยงสามัญชนก็หมายความว่ากระโจนลงไปสู่สนามที่มีการยื้อแย่งผลประโยชน์กันอยู่มันก็เพิ่มคู่ต่อสู้ขึ้นอีกคนหนึ่งแล้วคนเหล่านี้ก็มีมวลชนอยู่เบื้องหลังมวลชนอยู่เบื้องหลังเขาจะให้การสนับสนุนก็หมายความว่าก็ดึงมวลชนของคนกลุ่มอื่นมาอยู่ในกลุ่มนี้ก็ทำให้คนกลุ่มหนึ่งก็เสียผลประโยชน์เสียผลประโยชน์เลยอีปราหน้าใส่ก็ดักไว้ไอ้นี่คือจันทานคือคนเลวคบไม่ได้นะเพราะว่าไปยุแย่งผลประโยชน์ของเขาไอ้นี้ก็คือกติกาของสังคมที่ทำให้คนเอารัดเอาเปรียบกันแล้วก็คนที่สร้างกฎพวกนี้ก็คือพวกที่มีอำนาจเราจะเห็นว่าพวกพราหมณ์เนี่ยเป็นสร้างกฎพวกนี้ไม่ใช่มหาฤาษีที่ไหนแล้วพวกพราหมณ์นี่แหละพวกพราหมณ์ตรงนั้นแหละอาจจะพราหมณ์รุ่นก่อนนะพราหมณ์รุ่นก่อนที่ มองเห็นผลประโยชน์ต่างๆที่จะได้จากการกำหนดกฎเกณฑ์ในตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปสร้างกฎตรงนี้ขึ้นทีนี้เวลาเนี้ยอินเดียไม่ใช่ลังกากำลังถูกยื่นคำขาดจากพุทธมิลเนี่ยนะฮะทมิลเนี่ยมันมาจากทมิลนาดูมันมาตั้งพร้อมๆกับพุทธศาสนาเข้าไปในลังกาเนี่ยฮะพอๆกันนะฮะตามๆหลังกันไปศาสนาพุทธเข้าไปอยู่ก่อนแล้วพวกทมิลก็เข้าไปทมิลเนี่ยก็นับถือฮินดูแล้วก็พวกลังกาเนี่ยพวกสิงขนก็เรียกพวกสิงขนเนี่ยสิงขนเนี่ยก็นับถือพุทธแล้วต่อมามันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ไอ้พวกทมิลเนี่ยมันอยู่ด้านบนด้านที่จะเชื่อมกับอินเดียเนี่ยทีนี้ตอนติดแล้วมันข้าไปดินแดนทมิลเพราะในทมิลที่มันอยู่ข้างในเนี่ยข้างในอินเดียเนี่ยมันจะมีเยอะเลยเราดูคล้ายๆกับลังกาก็จะมากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกทมิลเขาเยอะญาติพี่น้องเขาก็มาสืบต่อตรงนี้ก็แอบส่งกำลังอาวุธบังส่งอะไรต่ออะไรต่างๆขึ้นมานะส่งเงินส่งทองส่งอาหารส่งทัพพระสัพพระทั้งหลายก็รบกันมาได้ยืดเยื้อเพราะอะไรเพราะว่าลังกานั้นส่วนหนึ่งที่เขานับถือฮินดูมันก็เกิดแบ่งแยกแล้วทีนี้คนที่มานับถือพุทธเองก็มีเชื้อสายของแบบฮินดูอยู่ใช่ไหมฮะยังแบ่งแยกอยู่แบ่งแยกอยู่ก็กลายเป็นกลุ่มผลประโยชน์ก็คล้ายๆกับบ้านเรานะฮะแต่เราดูประวัติศาสตร์มันก็แนวเดียวกันคือว่าเราคล้ายๆกับไม่มีวรรณะที่จริงมีวรรณะนะที่จริงมีวรรณะมีระบบขุนนางมีระบบไวยศักดินาต่างๆนี่ที่จริงก็ระบบวรรณะนั่นแหละระบบวรรณะนั่นแหละก็ทำให้คนพวกนี้มันอยู่เหนือคนอื่นเอารัดเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็ปิดกั้นโอกาสที่คนอื่นจะต่อสู้จะอะไรต่ออะไรเพื่อจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพราะงั้นเราจะเห็นว่าสังคมไทยคนสามัญชนที่รอดมาได้มันรอดมาทางศาสนารอดมาทางศาสนาสังฆราชเป็นลูกชาวนาได้เนี่ยเพราะว่ามันมาทางศาสนามันมาเงียบๆไม่ไปแย่งผลประโยชน์อะไรจากข้างนอกแต่แย่งผลประโยชน์จากข้างนอกมันโตไม่ได้แล้วเพื่อนฆ่าซะก่อนนั่นก็คือลักษณะโดยธรรมชาติของมนุษย์ตัวนี้เป็นการแสดงถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้แสดงเรียบๆอย่างนี้แสดงเล่ามาเรียบๆอย่างนี้ก็ในที่สุดเนี่ยท่านโทนพรามท่านก็ฟังออกว่าที่ฉันไม่ไหว้ใครฉันไม่ไหว้ใครฉันไม่เคารพใครไม่อาสนะใครหรือไม่เชิญใครด้วยที่นั่งที่นอนต่างๆนี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านเหนือกว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ประเภทแรกสุดของเขานะฮะตัวเป็นพราหมณ์แต่ว่าพฤติกรรมเป็นพรหมเนี่ยปรากฏว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าท่านนั้นเองลูกศิษย์พระพุทธเจ้าท่านเองมีคุณธรรมขนาดนั้นมาระดับลูกศิษย์แล้วก็สุดของเขามันคือเท่านั้นนะว่าในหมู่พราหมณ์จะแก่จะชรายังไงก็ตามนะพระพุทธเจ้าไปไหว้เขาไม่ได้ถามว่าทำไมไม่ไหว้มันอนุเคราะห์เขานะฮะอนุเคราะห์เขาเพราะถ้าแต่ว่าไม่เคยไหว้เพราะว่าไหว้พระพุทธเจ้ารู้ว่ามันจบลงด้วยอะไรเขาบอกว่าศีรษะแตกเป็นเจ็ดเสียงเลยนะถ้าใครให้พระพุทธเจ้าไหว้เนี่ยแต่พอดีเราก็ไม่มีตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยไหว้พระพุทธเจ้าท่านรู้นะฮะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้ไหว้ใครก็จะขู่จะอะไรต่ออะไรก็ไม่ไหว้เพราะรู้ว่าต่อไปจะเป็นอะไรแต่ลักษณะการแสดงมันเป็นการสะท้อนภาพสังคมภาพความเชื่อถือภาพวิถีชีวิตต่างๆภายในสังคมและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเราจะเห็นว่าเป็นยุคสมัยที่กำหนดคุณค่าด้านจิตใจของคนเป็นสถานะที่สูงก็คล้ายๆกับว่ามันเปิดโอกาสกว้างให้คนทุกคนใช้ความเพียรพยายามที่สมเหตุสมผลแต่ว่าไม่ใช่แบบประชาธิปไตยบ้านเราเวลานี้นะฮะประชาธิปไตยบ้านเรามันแบบปลุกเสกก็เราจะเห็นว่าคนไม่มีจิตวิญญาณของประชาธิปไตยไม่รู้เรื่องเลยทำประชาธิปไตยคืออะไรอาตมาอธิบายพวกอัยการก็ฟังก็นั่งงงเลยบอกคุณนักกฎหมายเนี่ยคุณเคยสังเกตหรือเปล่ามันไม่มีประชาธิปไตยมันไม่มีจิตวิญญาณของประชาธิปไตยผู้แทนเนี่ยเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยจับประเด็นได้นะฮะหมายความพอเป็นผู้แทนปั๊บเนี่ยเป็นตัวแทนของคนทั่วราชอาณาจักรถ้าอย่างนั้นต้องมีสิทธิ์สมัครทั่วราชอาณาจักรด้วยจริงนะฮะ
พราะแกเป็นคนไทยคนไทยเนี่ยไม่ใช่อยู่ภาคไหนคนไทยก็คือคนไทยเลยแกต้องมีสิทธิ์สมัครได้ทุกภาคทุกเขตในประเทศไทยเนี่ยสมัครข้ามเขตไม่ได้นะหมาหลงบ้างอะไรต่ออะไรบ้างด่ากันโจมตีกันยิงจะบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลาเนี้ยปีนี้จะยิงกันเยอะเลยวันก่อนก็เจอลูกศิษย์อดีตปลัดกระทรวงถามว่าไงจะเล่นการเมืองหรือเปล่าก็บอกก็ดูอยู่บอกว่าระวังนะฆ่ากันเยอะนะปีนี้คอยดูกันแล้วกันนะจะฆ่ากันเยอะก็เริ่มฆ่ากันแล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเราไม่เข้าใจว่าเมื่อประชาธิปไตยฮินลาดี้เห็นไหมฮะแกอยู่ทางภาคใต้แกมาสมัครนิวยอร์กได้เพราะว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเป็นปวงชนชาวสหรัฐอเมริกานะอเมริกาใหญ่กว่าเราไม่รู้กี่เท่าเลยมันสมัครที่ไหนก็ได้แต่ว่าเราไม่ยอมให้สมัครไม่ยอมให้สมัครก็แสดงว่ามันเป็นกีดกันไม่ใช่ว่าสาธารณะมันเป็นการกีดกันก็แบ่งแยกแล้วต้องการความเป็นหนึ่งมันเป็นหนึ่งได้ไงก็คุณแบ่งแยกมาคุณแบ่งแยกมามันก็เป็นหนึ่งไม่ได้เพราะว่าการจะเป็นหนึ่งได้นี่มันต้องไม่แบ่งแยกเห็นไหมว่าเนี่ยอย่างในศาสนาที่เขามีความเชื่อในเรื่องว่าถ้าคนดีพระเจ้าสร้างมาคนชั่วซาตานสร้างมาก็เกิดแบ่งแยกไปนู่นเป็นพวกซาตานอันนี้เป็นพวกพระเจ้าอ๋อพวกพระเจ้ามีสิทธิ์ฆ่าพวกซาตานได้ไม่บาปอ๋อเลยยุ่งมีเห็นไหมฮะก็ฆ่ากันดูทุกวันเราสังเกตศึกษาปรัชญาพื้นฐานเบื้องหลังเขาเนี่ยคือเขาถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะเป็นพวกซาตานแล้วเขาฆ่าแล้วก็ไม่บาปแล้วเขาได้บุญทำงานแทนพระผู้เป็นเจ้าขจัดศัตรูพระผู้เป็นเจ้าได้เขาก็ได้รับการยกย่องจากพระผู้เป็นเจ้าตายไปแล้วก็ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าชั่วนิรันดรความคิดอย่างนี้แล้วไม่มีทางสังคมสงบหรอกเพราะงั้นสังคมที่มันอยู่ได้อย่างสงบนี่คืออย่างน้อยที่สุดมันก็ยอมรับนับถือสถานะกันสถานภาพของกันและกันที่พระพุทธเจ้าเริ่มปูพื้นฐานด้วยศีลเนี่ยศีลนั่นคือการยอมรับนับถือสถานภาพของกันและกันไม่ยอมรับนับถือสถานภาพมันก็ยอมรับนับถือสิทธิของกันและกันแล้วก็ยอมรับนับถือเสรีภาพของกันและกันเราไม่ไปละเมิดสิทธิเขาและก็เสรีภาพของเขามันก็เกิดเป็นอาการที่เราถ้าเราเอาทานกับศีลมาจับเรียงศีลกับทานนะศีลกับทานมันจับเรียงไว้ก่อนเราเห็นว่าศีลก็คือเกิดสวัสดิภาพสังคมไม่เบียดเบียนกันเดี๋ยวนะศีลนี่คำเดียวนั่นเองแต่สังคมจะอยู่ร่วมกันจะมีสวัสดิภาพแล้วก็พอมาถึงทานเนี่ยมันเกิดเป็นสวัสดิการสังคมมีการยอมรับนับถือมีความเมตตากันเพื่อนเดือดร้อนก็สงเคราะห์กันช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็กลายเป็นทานก็กลายเป็นสวัสดิการสวัสดิการการอยู่ร่วมกันภายในสังคมก็เกิดความสุขเพราะอะไรมันเริ่มต้นมาจากการยอมรับนับถือสถานภาพของกันและกันที่จริงพระพุทธเจ้าให้วางศีลค่อนข้างเป็นอุดมการนะฮะเราจะเห็นว่าไอ้ปานาธิปาตาเนี่ยจริงไม่ใช่คิดง่ายนะว่ามึงได้นะว่าปานาธิปาตาเวรมณีไปสเพสัตตาบ้างยุงกัดแล้วก็ตบเพี้ยกว่าจะว่าสเพสัตตาจบยุงตายทั้งหลายตัวก็ว่าได้ว่าได้มันจริงๆคือมันว่านะฮะแต่ว่าภาคจิตเนี่ยมันไม่จะทำได้ง่ายนะปานะนะอย่าลืมมันลมหายใจเข้าออกสัตว์ที่มีลมหายใจเข้าออกเรายอมรับนับถือข้อหมดแต่นั่นคืออุดมคติว่าอุดมคติของพุทธเนี่ยไปอย่างนั้นไปถึงไหนก็ไม่รู้แหละก็พยายามไปก็แล้วกันอย่าออกนอกทางอย่างน้อยที่สุดก็ยอมรับสิทธิในชีวิตของกันและกันให้ได้ซะก่อนแล้วถ้าได้ยอมรับตรงนี้ได้อย่างอื่นก็เดินได้เห็นไหมฮะศีล5มันก็อยู่ที่ข้อ1แต่นั้นเองนะฮะมันก็เหมือนกับเมตตาตะกี้เนี่ยเหมือนกับพรหมวิหารตะกี้เนี่ยถ้าเราเมตตาได้เรากรุณาได้เรามุทิตาได้รูเบกขาได้ถ้ายอมรับสิทธิในชีวิตของเขาได้นะเราก็ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของเขาไม่ละเมิดสิทธิในครอบครัวของเขาไม่โกหกหลอกลวงเขามันเดินเขามันเองฮะธรรมะพุทธเจ้าวางหัวไว้แล้วเหมือนกับงูเนี่ยมันก็มีหัวนะตัดหัวมันก็เสร็จมันก็ตายเพราะงั้นธรรมะมันอยู่ที่หัวว่าจับหัวเขาให้ได้แล้วก็ลากไปเป็นแถวก็เดินไปทั้งด้านบวกด้านลบนะธรรมะมันมีทั้งกุศลและทั้งอกุศลวันตรงนี้จึงกลายเป็นอุบายวิธีที่รับสั่งนิ่มๆแล้วสั่งนิ่มๆแต่ให้พราหมณ์คิดเอามันก็มองกลับไปว่าท่านโทนพราหมณ์นี่ฉลาด
ป็นคนคิดเป็นคือเข้าใจคิดว่าเราพระท่าแล้วก็ถามพระท่าแล้วในสุดแกก็ยกย่องธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาเหมือนหงายของที่คว่ำเบิกของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดอย่าลืมนะฮะเขาเอาพระพุทธเจ้าสอนจากจุดเด่นของเขาสอนเอาของเขาเนี่ยมาสอนเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกเอาผลไม้มาปาผลไม้น้ำเข้าหูเอาน้ำหยอดหูแล้วก็มันชัดเจนคือเขาสัมผัสได้เขาเห็นเป็นจังหวะพอเสร็จแล้วก็สรุปว่าเขา5ประเภทนี่สู้พระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ประเภทเดียวเพราะฉะนั้นให้พระพุทธเจ้าไหว้ไม่ได้มีแต่เขาต้องไหว้พระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแล้วก็เกิดศรัทธาเริ่มใสก็ประกาศตนนับถือพระพุทธศาสนานั้นเราจะเห็นถึงอุบายวิธีในการสอนธรรมะของพุทธเจ้าในที่สุดมันก็ชี้วิถีสังคมของพราหมณ์ของยุคสมัยตรงนั้นว่าเราก็จริงมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่ตอนนี้กำลังทำนั่นเขาวิจัยเรื่องพระเวสสันดรอาตมาเป็นประธานกรรมการตรวจพอตรวจแล้วมันก็ไม่ค่อยเป็นเรื่องเท่าไหร่ก็เลยก็ขอให้ช่วยสรุปให้พอสรุปให้เราก็ไม่อ่านนะก็สรุปเลยคือไม่ได้ไปอ่านเขาว่าเขาทำกันมาอย่างไรเราก็สรุปไปเลยก็ทำไปทำมาพอดูพระเวสสันดรพอจะสรุปพอทำขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นคติชีวิตที่น่าศึกษานะฮะคือเป็นการสอนธรรมะจากการกระทำของบุคคลมีเจตนาแล้วมีการกระทำแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วก็ทุกคนก็ไปตามกระแสของกุศลอกุศลนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าเรามองสังคมระดับมหาภาคหรือสังคมขนาดใหญ่3รัฐเนี่ยอยู่ติดกันเนี่ยมันก็กลายเป็นพันธมิตรที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะคนมันปัญหาไม่ได้อยู่ที่มากที่น้อยปัญหาว่าคุณมีความรู้สึกต่อกันยังไงแต่นั้นเองแต่ปรากฏว่าไอ้บริเวณบ้านของชูชกเราเห็นมั้ยฮะนางอมิตติดาเป็นปัญญาที่ดีเป็นคุณสติที่ดีปฏิบัติหน้าที่ดีไอ้ผู้ชายแถวนั้นก็อยากจะได้เมียอย่างนั้นก็เลยก็เตือนให้เมียทำอย่างนั้นเมียโกรธแทนที่จะเดือดร้อนมั่วไปหมดเลยครอบครัวไม่กี่ครอบครัววั่วไปหมดเลยเกิดริษยาเกิดแข่งดีขึ้นมามันสะท้อนภาพอะไรน่าศึกษานะฮะมันนึกๆเรื่องนี้จะทำจริงๆก็คงเล่มใหญ่เหมือนกันเป็นการสอนธรรมะอีกบุญหนึ่งวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ข้อความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายด้วยทุกการทุกท่านเทอญ